Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti.
Ainars Ašmans, Aigars Grāvers, Aigars Grauba un Aigars Krēsla. Šim vārdu virknējumam Latvijā teik katrs atradīs īsto nosaukumu proti Jumprava. Savulaik to uzskatīja par latviešu mūziķu atbildi mega populārajiem sintī popa grandiem Depeche Mode. Jumpravas skanējums bija Latvijai neparasts, bet vienlaikus saglabāja tā brīža rokmūzikai raksturīgo melni-balto pasaules uztveri. To, ka Jumprava ir nevis viena no latviešu grupām, bet gan latviešu supergrupa, liecina arī mikrofona aptaujas, kurās klausītāji balsojot noteica gada populārāko latviešu dziesmu. Tā notika no 1968. Gada līdz 1994. Gadam. No komponistiem visvairāk lauru konkursā plūca Raimonda Paula dziesmas 11 reizes, savukārt no grupām Jumprava. Turklāt divus gadus pēc kārtas. 1990. Gadā, kad uzvarēja dziesmu Baltā, arī 4. Vietā bija grupa Jumprava ar dziesmu Zem diviem karogiem. Bet pērn, novembrī, svinot pastāvēšanas 35. Jubileju, tieši Jumprava spēja pulcēt pilnu lielo arēnu un pārsteigt ar neticami kvalitatīvu koncertu. Kā tas tika iecerēts, stāst Aigars Krēsla.
Šajā gadījumā bija tā, ka mēs pamainījām daudz ko un dažas hītas, ko mēs spēlējām parasti beigās koncertu, mēs likām pa vidu. Tā emocionāla brīža bija tad, kad pirmo reizi tehniskais personāls pieslēdza tās rokas prāts, kas bija jā, visiem dziesmi baltā. Visiem bija tās rokas prāts, visi iedegās baltās krāsās un pilnīgi jūs kā publicā ievāk elpu. Tas arī no skatos visajās ļoti efektīgi.
Kā tapa baltā?
Mums bija tāds periods, kad mēs mēģinājām, telpa, mēs tiem pansionātā, tur visas grupas, daudz grupas ir mēģinājām Lācis, Dars, Linka, man liekas, mēs arī. Un mēs braucam tā kā uz darbu, no pirmdienas līdz piekdienai, no rīta, no gan 10 līdz 5, mēs vienkārši strādājam. Un tajā periodā jā, radās arī tā baltā, tā precīzi, ka neatrot to brīdi, kad es viņu rakstīju. Lācis, no Aigars Grāvers, un viņš no koncertēties, viņš teica, jā, ok, šeit dziesmai rakstīšu vārdus, jo es arī tā kā redzu jau viņus uzreiz tos vārdus. Tad es arī tā uzreiz saps.
Mūzika vispirms, vārdi pēc tam.
Jā.
Nu re, un es domāju, tagad varbūt īstais brīdis visiem tiem, kam ir tās aprocītas no jūsu koncerta, atkal viņas izrušināt ārā un atcerēties brīnišķīgo brīdi koncertā ar baltot. Nu un tad arī radioskonto ēterā, lai iet baltā.
Ok, labi.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē fakti tapis sadarbībā ar Nepalpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skontor.